I feel blessed to be in this meeting.
Es jūtos svētīts atrasties šajā sanāksmē kopā ar Dieva priesterības nesējiem. Šo vīriešu un jauniešu uzupurēšanās, ticība un nesautīgā kalpošana ir mūsdienu brīnums. Šovakar es uzrunāju priesterības nesējus, kas ir vienoti sirsnīgā kalpošanā tam kungam, Jēzum Kristum. Tas kungs dod savu spēku visiem tiem, viņa priesterības amatos, kas cienīgi pilda savus priesterības pienākumus. Vilfords Vudrovs, būdams baznīcas prezidents, aprakstīja savus pieredzes priesterības amatos. Pirmos prediķi, ko jebkad bija dzirdējis, es dzirdēju šajā baznīcā. Nākamajā dienā es tiku nokristīts. Es tiku ordinēts par skolotāju. Mana misija sākās uzreiz. Visu savu misiju es nokalpoju, būdams skolotāja amatā. Konferences laikā man ordinēja par priesteri. Pēc tam, kad bija ordinēts priesteri amatā, es tiku nosūtīts misijā uz valsts dienvidiem. Tas bija 1834. gada rudenī. Kopā ar mani bija mans pārnieks, un mēs uzsākām misiju bez maka un somas. Daudzas jūdas es ceļoju viens un sludināju evaņģēliju un kristīju daudzus, kurus es nevarēju konfirmēt, jo es biju tikai priesteris. Es biju ceļojis, sludinādams evaņģēliju ilgāku laiku, pirms tika ordinēts par elderu. Tagad, viņš sacīja, es esmu 12 apustuļu kvoruma lociklis jau 54 gadus. Es esmu ceļojis ar šo un citiem kvorumiem jau 60 gadus. Un šeit sanākušajiem es varu teikt, ka es biju tikpat lielā mērā atbalstīts ar Dieva spēku, kad man bija skolotāja amats, un it īpaši, kad kalpoju vīndārzā kā priesteris, cik kalpojot par apustuli. Amatam nav nozīmes, kamēr vien mēs pildām savus pienākumus. Šī brīnišķīgā garīgā vienlīdzība ir dota tā kunga definīcijā par Ārona priesterību kā par pielikumu Melhizedeka priesterībai. Vārds pielikums nozīmē, ka tās abas ir savstarpēji savienotas. Šī savienība ir svarīga, lai priesterība varētu kļūt par spēku un svētību šajā pasaulē un nākamajā, jo tā ir bez dienas sākuma vai gadu gala. Šī savienība ir vienkārša. Ārona priesterība sagatavo jaunos vīriešus vēl svētākai uzticībai. Augstākās, ja Melhizedeka priesterības spēks un pilnvars ir turēt visu baznīcas garīgo svētību atslēgas. Priekšrocības saņem debesu valstības noslēpumus, redzēt debesis tiem atvērts, satikties ar vispārējo sapulci un pirmdzimtā baznīcu un baudīt Dieva Tēva un Jēzus, jaunās derības starpnieka, sazināšanos un klātbūtni. Šīs priesterības atslēgas pilnā mērā var izmantot vienlaicīgi tikai viens vīrietis, tā kunga baznīcas prezidents un prezidējošais augstais priesteris. Tad, atbilstoši prezidenta deleģējošajām pilnvarām, katram vīrietim ar Melhizedeka priesterību var tikt piešķirts pilnvars un privilēģija runāt un rīkoties visu varanā vārdā. Šis spēks ir bezgalīgs. Tas ir saistīts ar dzīvību un nāvi, ar ģimeni un baznīcu, ar paša Dieva diženo darbu un viņa mūžīgo darbu. Tas kungs sagatavo Ārona priesterības nesēju kļūt par elderu, kas kalpo ticībā, spēkā un pateicībā šajā brīnišķīgajā Melhizedeka priesterībā. Elderi, lai izpildītu savu daļu priesterības kalpošanā, jums būs nepieciešama dziļa pateicība. Jūs atcerēsieties laiku, kad bijāt diakoni, skolotāji vai priesteri, kad tie, kas bija augstākos priesterības amatos, sniedza jums roku, lai jūs atbalstītu un iedvesmotu jūsu priesterības ceļojumā. Katram Melhizedeka priesterības nesējam ir šādas atmiņas, bet pateicība gadu gaitā var būt sarukusi. Es ceru atkal uzjumdīt šīs sajūtas un kopā ar tām vēlmi sniegt visiem, kam vien varat, to pašu palīdzību, kādu pašu reiz saņēmāt. Es atceros kādu bīskapu, kurš pret mani izturējās tā, it kā es jau būtu tas, par ko man priesterības spēkā bija iespējams kļūt. Kad bija priesteris, viņš mani kādā svētdienā pasauca pie sevis. Viņš teica, ka viņam vajag, lai es būtu viņa pārnieks daži mūsu bīskapijas locekļu apmeklēšanai. Viņš tam liks skanēt tā, it kā es būtu viņa vienīgā cerība uz panākumiem. Viņam man nevajadzēja. Viņam bīskapībā bija brīnišķīgi padomnieki. Mēs apmeklējām kādu nabadzīgu un izsalkušu atraitni. Viņš gribēja, lai palīdz viņam, aizsniegt viņa sirdi, aicināt viņu izveidot un izmantot budžetu un apsolīt viņai, ka viņa var sasniegt stāvokli, kurā viņa varētu palīdzēt citiem. Mēs devāmies mierināt divas mazas meitenītes, kurām bija sarežģīti dzīves apstākļi. Dodoties prom, bīskaps man klusi pateica, šie bērni nekad neaizmirsīs, ka mēs viņus apmeklējām. Nākamajā namā es redzēju to, kā uzaicināt mazaktīvu vīrieti atgriezties pie tā kunga, pārliecinot viņu, ka bīskapijas locekļiem viņš ir vajadzīgs. Šis bīskaps bija Melhizedeka priesterības nesējs, kurš palīdzēja man saskatīt manu potenciālu un iedvesmoja mani caur savu piemēru. Viņš iemācīja man ar spēku un drosmi doties un kalpot tam kungam jebkur. Viņš jau sen ir viņa pasaulē, lai iemantotu savu balvu, bet es vēl aizvien viņu atceros, jo viņš pasniedzās man pretim, kad biju nepieredzējis Ārona priesterības nesējs. Vēlāk es uzzināju, ka viņš saskatīja manī nākotnē uz lielākas atbildības priesterības ceļa, nekā es pats spēju saskatīt. Mans tēvs ar mani izdarīja to pašu, viņš bija pieredzējis un gudrs Melhizedeka priesterības nesējs. Reiz apustuls viņam palūdz sniegt īsu aprakstu par zinātniskajiem pierādījumiem par zemes vecumu. Viņš rakstīja ļoti uzmanīgi, apzinoties, ka daži no tiem, kas to lasīs, ir pārliecināti, ka zeme ir daudz jaunāka par vecumu, uz kādu norāda zinātniskie pierādījumi. Es joprojām atceros, kā tēvs man pasniedz to, ko bija uzrakstījis, un pateica man, Hal, tev ir garīgā gudrība, lai zinātu, vai man to sūtīt apustuļiem un praviešiem. Es nevisai atceros, kas bija rakstīts dokumentā, bet es vienmēr atcerēšos pateicību, ko sajūtu dēļ dižā Melhizedeka priesterības nesēja, kurš sardzēja manī garīgo gudrību, ko es pats nespēju saskatīt. Kādā vakarā daudz gadus vēlāk, kad biju ordinēts par apustuli, Dieva pravietis man piezvanīja un lūdza, lai izlasu kādu materiālu par baznīcas doktrīnu. Viņš bija pavadījis visu vakaru lasot kādu grāmatu. Smejoties, viņš teica, es nevaru to visu izlasīt. Tev nebūtu jāatpūšas, kamēr es strādāju. Tad ar gandrīz tādiem pašiem vārdiem, kā mans tēvs pirms daudziem gadiem, viņš teica, Hal, tev tas būtu jāizlasa. Tu zinās, vai to var publicēt. Tas pats paraugs, kad Melhizedeka priesterības nesējs palīdz saskatīt potenciālu un sniedz pārliecību, tika pielietots baznīcas atbalstītā runu festivālā. Kad biju 17 gadus vecs, es tiku aicināts uzstāties lielas auditorijas priekšā. Man nebija nekādas nojausmas par to, kas no manas tika sagaidīts. Man netika norādīta tēma, tāpēc es sagatavoju runu, kas bija pārāka par manām evaņģēlija zināšanām. Uzstāšanās laikā es sapratu, ka esmu pieļāvis kļūdu. Es vēl aizvien atceros, pēc tam, kad biju runājis, sajūtu, ka esmu izgāzies. Nākamais un pēdējais runātājs bija elders Matejs Kovlīs no 12. apustuļu kvoruma. Viņš bija varens orators, kuru mīlēja visā baznīcā. Atceros, kā raudzījos uz viņu no savas sēdvietas blakus tribīnei. Viņš iesāka ar spēcīgu balsi. Viņš teica, ka mana runa viņam ir likusi sajust to, ka viņš atrodas brīnišķīgā konferencē. To sakot, viņš smaidīja. Man sajūts par izgāšanos izgājus. Un to vietā ienāca pārliecība, ka kādu dienu es kļūšu par tādu cilvēku, par kādu viņš man jau uzskatīja. Atmiņas par šo vakaru vēl aizvien man mudina uzmanīgi klausīties, kad uzstājās kāds Ārona priesterības nesējs. Pateicoties tam, ko izdarīja Elders Koblīs, es vienmēr sagaidu, ka dzirdēšu Dievu vārdu. Es reti piedzīvoju vilšanos, bet bieži esmu pārsteigts, un tad varu viens maidīt, kā to darīja Elders Koblīs. Ir daudz lietas, kas var palīdzēt stiprināt mūsu jaunākos brāļus, lai viņi pieaugtu priesterībā, bet nekas nebūs iedarbīgāks par mūsu palīdzību viņiem attīstīt ticību un pārliecību, no kā viņiem smelties Dieva spēku, viņu priesterības kalpošanā. Šī ticība un pārliecība nepaliks ar viņiem pēc tikai vienas pieredzes, no pat pēc visapdāvinākā Melsdegu priesterības nesēja atbalsta. Spēja izmantot šīs pilnvaras ir jātīst caur atbalstu, kas nāca no daudziem pieredzējušākiem priesterības nesējiem. Ārona priesterības nesējiem būs nepieciešama regulāra pamudinājuma un pamācīšanas no tā kunga caur svēto garu. Tie viņiem būs pieejami, ja viņi izvēlēsies palikt uzticīgi. Tas būs atkarīgs no viņu veiktajām izvēlēm. Tieši tādēļ mums ir jāmāca caur mūsu pašu piemēru un liecību, ka dižā Melsdegu priesterības vadītāji, ķēniņi Benjamīni, vārdi ir patiesi. Tie ir mīlestības vārdi, kas teikti tā kunga vārdā, kur priesterība šī ir. Ķēniņš Benjamīns mums māca, ka mums ir jādara, kas mums ir jādara, lai mēs paliktu pietiekami šķīsti, lai saņemtu tā kunga pamudinājumu un pamācību. Un beidzot, es nevaru jums pateikt visas lietas, ar ko jūs varat sagrēkot. Jo ir dažādi ceļi un veidi, pat tik daudz, ka es nevaru tos saskaitīt. Bet es varu jums pateikt to, sacīja ķēniņš Benjamins, ka ja jūs neuzmanīsit sevi un savus domas, un savus vārdus, un savus darbus, un neievērosit Dieva baužļus, un neturpināsit ticībā tam, ko esat dzirdējuši par mūsu kunga atnākšanu, līdz pat savas dzīves beigām jūs iesit bojā, un tā dak cilvēku atceries un neaizēja bojā. Mēs visi zinām par ugunīgajām bultām, kuras taisnības ienaidnieks sūta kā neganta vēju pret mūsu jaunajiem priesterības nesējiem, kurus mēs tik ļoti mīlam. Mums viņi izskatās pēc jaunajiem karēvjiem, kas sevi sauc par Helamenta dēliem. Viņi var izdzīvot, gluži kā to izdarīja šie jaunie karotāji, ja viņi pasargā sevi tā, kā to mudināja darīt ķēniņš Benjamīns. Helamana dēli nešaubījās, viņi drosmīgi cīnījās un uzvarēja, jo ticēja savu māšu vārdiem. Mēs saprotam mīlošas mātes ticības spēku. Mātes sniedz šo lielo atbalstu dēliem arī šodien. Bet mēs, priesterības nesēji, varam un mums ir pienākums šim atbalstam pievienot savu apņemšanos, izpildīt šo pienākumu, kāpēc pievēršanās mēs sniegsimies pretim, lai stiprinātu mūsu brāļus. Es lūdzu par to, lai katrs Melchizedeka priesterības nesējs pieņemtu tā kunga doto iespēju. Un ja kāds cilvēks starp jums būs stiprs garā, lai viņš ņem sev līdzi to, kas ir vājuši, lai tas varētu tikt iedvesmots visā lēnprātībā, lai tas arī varētu kļūt stiprs. Tādēļ ņemiet sev līdzi tos, kas ir ordinēti šajā mazākajā priesterībā, un sūtiet tos sev pa priekšu, norunāt tikšanās un sagatavot ceļu, un apmeklēt tās tikšanās, kuras jūs paši nevarat apmeklēt. Lūk, tas ir tas ceļš, kā mani apustuļi senās dienās cēla manu baznīcu, man. Jūs, priesterības vadītāji un Ārona priesterības nesēju tēvi, varat paveikt brīnumus. Jūs varat būt starp tiem ticīgajiem elderiem ar jaunajiem vīriešiem, kas uzņems aicinājumu sludināt evaņģēliju un dara to ar pārliecību. Jūs redzēsit, ka daudz no tiem, kurus esat atbalstījuši un iedvesmojuši, paliks uzticīgi, cienīgi aprecēsies templī un atbalstīs un sagatavos citus. Tam nebūs vajadzīgas jaunas aktivitāšu programmas, uzlabot mācību materiālu vai labāk sociālie tīkli. Tam nebūs vajadzīga cita aicinājuma papildus tiem, kas jums jau ir. Priestrības zvērsts un derība dod jums spēku, pilnvaras un vadību. Es lūdzu par to, lai jūs iet mājās un uzmanīgi izstudētu priestrības vērestu un derību, kas ir atrodama mācības un derība 84. Nodaļā. Mēs visi ceram, ka vairāk jauniešiem būs pieredze līdzīgas kā Vilfudram Vudrafam, kurš būdams Āron priestrības nesējs mācīja Jēzus Kristus evaņģēlī ar pievēršanas spēku. Es lūdzu, lai mēs pieņemtu aicinājumu atbalstīt citus, lai sagatavotu viņus savai diženajai kalpošanai. Es no visas sirds pateicos tiem brīnišķīgajiem cilvēkiem, kas mani atbalstīja un parādīja man, kā mīlēt un atbalstīt citus. Es liecinu, ka prezidentam Tomasam Monsonam ir visas šajā laikā uz zemes esošās priestarības atslēgas. Es liecinu, ka viņš, kalpojot visu mūžu garumā, mums ir bijis piemērs tam, kā mums, kā Melchizedeka priestarības nesējiem, tiekties atbalstīt citus. Esmu personīgi pateicīgs par to, kā viņš ir atbalstījis mani un parādījis man, kā atbalstīt citus. Dievs Tēvs dzīvo. Jēzus ir Kristus. Šī ir viņa baznīca un valstība. Šī ir viņa priestarība. Es pats to zinu ar Svētā Gara spēku. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Brāļi, mēs esam pateicīgi par jūsu piedalīšanos šajā vakarā. Tāpat mēs pateicamies Melchizedeka priesterības korim par iedvesmojošo mūziku. Un izsakām pateicību visiem, kas jebkādā veidā palīdzēja šīs sanāksmes organizēšanā. Mūsu noslēdušais runātājs šajā sesijā būs mūsu mīļotais pravietis prezidents Tomas Monsons. Pēc prezidenta Monsona runas koris noslēg šo sanāksmi, dziedot You can make the pathway bright. Noslēgam lūkšanu teiks Elders Bruce Porters no 70.